Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ծամանադրությունը հերթական անգամ փոխելու մասին էլ այժմ նախագահ Արմեն Սարգսյանն է խոսում։ Նա էլ առաջարկում է խմբագրել մայր օրենքը, որպեսզի Սփյուռքը ևս կարողանա ազատորեն մաս կազմել և ծառայել հայրենիքին։ Բանակից միլիարդների իթալանի մեղադրանքով կալանավորված պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը ֆնդում է իրեն և պաշտպանական համակարգը վարկաբեկելու մոլերան ցանկություն կա։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքների շուրջ մի շարք համայնքներում կրքերը չեն մարում։ Արտառոց պատկեր է նաև Վարդեն Իսում։ Թուրքական բանտից փախուստի դիմաց և հարևան Հունաստանում ապաստանած Պոլսայ մտավորական Սևան Նշանյանը կարող է արտահանձնել թուրքական իշխանություններին այսու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով մի շարք հարցեր։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության, նրանք անդրադարձել են տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին, երկու հարևան երկրների հարաբերությունների հետագա զարգացմանը ընդգծվել է տնտեսական կապերի ամրապնդմանը ուղղված երկու երկրների կառավարությունների սերտ համագործակցության կարևորությունը։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն պետական 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում, անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, ասել է, թե տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման համար ներկայումս միասնական փաթեթ է հղկվում։ Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակին անդրադարձել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Պուտին-Էրդողան հերթական հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել հունվարի 2-ին։ ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահները նախորդին հեռախոսազրույց են ունեցել և ըստ Սպիտակ տան հայտարարության Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն ասել է, որ ԱՄՆ-ն և դաշնակիցները վճռական պատասխան կտան, եթե Ռուսաստանը շարունակի ներխուժել Ուկրաինա։ Ուկրաինայի նախագահը Թվիտերում գրել է, թե քննարկվել են Եվրոպայում խաղաղության պահպանմանը և հակամարտության հետագա սրումը կանխելուն ուղղված ընդհանուր գործողությունները։ Ադրբեջանում ձերբակալվել է ծառայակիցներին գնդակահարած զինծառայող Էլխան Ավազլին։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել նախորդին Կուբաթլիի շրջանում, սահմանապահ Էլխան Ավազլին սպանել էր իր 3 ծառայակիցներին և փախուստի դիմել։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հաղորդում է, որ նա ձերբակալվել է անցած գիշերը Լաչինի շրջանի Մալխալավ գյուղում։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը անցած կիրակի հայտնել է, որ կորոնավիրուսի իր թեստի պատասխանը դրական է, 5 օր ինքնամեկուսացվելու է, աշխատելու է տնից, պահպանելով իր լիազորությունները։ Բժիշկն ինձ բացատրեց, որ ամբողջական վակցինացիան և հոկտեմբերի սկզբին ստացած ռևակցինացիան վարակը շատ ավելի թեթևացրել են, քան կարող էր լինել հակառակ պարագայում, ասել է Պենտագոնի ղեկավարը։
Հակալություն հրաճարնակում ենք թողարկումը։ Այժմ ծրագրի թեմաների մասին, սահմանադրությունը հերթական անգամ փոխելու մասին էլ այժմ նախագահ Արմեն Սարգսյանն է խոսում։ Նա էլ իր հերթին առաջարկում է խմբագրել մայր օրենքը, որպեսզի ինչպես շեշտում էր, Սփյուռքը ևս կարողանա ազատորեն մաս կազմել և ծառայել հայրենիքին։ Նախագահի համոզմամբ սահմանադրության փոփոխությունը կնպաստի նաև պետության ավելի արդյունավետ կառավարմանը։ Հիշեցնենք, 44-օրյա պատերազմից հետո վարչապետ Փաշինյանն էլ մի քանի անգամ խոսել երկրի կառավարման համակարգի համակարգը փոխելու մասին, առաջ քաշելով խորհրդարանականից կիսանախագահական համակարգի վերադառնալու տարբերակը։ Նարան Ալբանդյանը շարունակում թեման.
Իշխանություն պետք է ձևավորեն այն հայերը, որոնք ապրում են Հայաստանում, կարծում է սահմանադրական փոփոխությունների արդեն լուծարված հանձնաժողովի անդամ Դանիել Յուանիսյանը, որը պատրաստվում է մասնակցել նաև նոր ձևավորվող խորհրդի աշխատանքներին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն իր ամանորյա ուղերձում սահմանադրական փոփոխությունների մասին առաջարկություն հնչեցրել։
Հրաժեշտ է բացել հայրենիքի դռները մեր բոլոր հայրենակիցների համար։ Իսկ դրա համար նախ պետք է փոխենք սահմանադրությունը, որպեսզի Սփյուռքի մեր հայրենակիցները, մեր ողջ ժողովուրդը կարողանան ազատորեն մաս կազմել և ծառայել հայրենիքին։ Սահմանադրության փոփոխությունը կնպաստի նաև պետության ավելի արդյունավետ կառավարմանը, պետական կառույցների հավասարակշռմանը, ավելի ճկուն ու փոխկապակցված, ավելի հասկանալի ու պատասխանատու գործունեությանը։
Իոաննիսյանը, որ դեռ 2020 թվականին վերջերս լուծարված հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպել էր նախագահ Արմեն Սարգսյանին ու լսել նրա պատկերացումները սահմանադրական փոփոխությունների մասին, ասում է, ինչ որ առումով նրա այս մի առաջարկությունը նորություն էր։
Իշխանությունների որոշումները և իշխանությունների հետևանքները թե լավ թե բացասական առումով կրելու են Հայաստանում ապրող քաղաքացիները և ստայդում պետք է հենց Հայաստանում ապրող քաղաքացիները ընտրեն իշխանությունների ամենայն հարգանքով երկե Սփյուռքի նկատմամբ։ Ինձ թվում է, որ Սփյուռքի ներգրավվածությունը առհասարակ պետք է լինի ավելի շատ մշակութային, կրթական և նման մակարդակում։
Թե 44 օրյա պատերազմից հետո լուծարված, թե նոր ձևավորվելիք սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդում Հանրապետության նախագահ ներկայացուցիչ չունի։ Արդարադատության նախարարության առաջարկով ձևավորվող սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի կազմում լինելու են 3 խորհրդարանական, 3 արտախորհրդարանական ուժերի, 3 հասարակական կազմակերպությունների ու պետական մի շարք կառույցների ներկայացուցիչներ։ Արդարադատության նախարարը, օմբուդսմենը, մարդու իրավունքների Հայաստանի ներկայացուցիչը, ցուցիչը, ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացուցիչը։
Բանակից միլիարդների թալանի մեղադրանքով ավելի քան 3 ամիս առաջ կալանավորված պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը կալանավայրից պատասխանել է մի շարք լրատվամիջոցների որոշ արձադրումների։ Ռազմական գերատեսչության նախկին ղեկավարը պնդում է իրեն և պաշտպանական համակարգը վարկաբեկելու մոլերան ցանկություն կա, նայդուհանդերձ անուններ չի տալիս։ Տոնոյանը մի շարք բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել դեռևս նախկին իշխանությունների օրոք, իսկ հեղափոխությամբ իշխանության եկած Փաշինյանը նրան վստահեց ռազմական գերատեսչությունը պաշտոնավարման 2 տարվա ընթացքում։ Նա նոր պատերազմի դեպքում նոր տարածքներ էր խոստանում անցած տարվա պատերազմից և տարածքների կորստից հետո պաշտոնան կարվեց, ամիսներ անցել կոռուպցիոն մեղադրանքով հայտնվեց մեղադրյալի աթոռին։ Սարգիս Արությունյանին լսենք։
Անորակ հրթիռների գործով ավելի քան 3 ամիս կալանավորված պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը բանտից այսօր անդրադարձել է քրեական գործին առնչվող մի շարք հանգամանքների, հայտարարելով, թե մինչ այս պահը զսպվածություն է պահպանել քաղաքական գործընթացներում և դեռ առիթներ կլինեն հանրությանը ներկայացնել պարզաբանումներ 44 օրյա պատերազմի վերաբերյալ։ Տոնոյանը կալանավորվեց անցած տարվա սեպտեմբերի վերջին։ Նրան և Հայաստանի ռազմական գերատեսչությանը երկար տարիներ ռազմամթերք մատակարարած ընկերության ղեկավար Դավիթ Գալստյանին, ով հանրությանն առավել հայտնի է Պատրոն Դավո անունով, մեղադրանք է առաջադրվել 4.7 միլիոն դոլար չարաշահումների առնչությամբ, ըստ որի ռազմական գերատեսչությունը այդ ընկերությունից գնել է անորակ հրթիռներ։ Մատակարարումից որոշ ժամանակ անց հրթիռների մի մասը չեն կրակվել և դուրս են հանվել հաշվեկշռից, իսկ մնացածը ընդհանրապես չեն կիրառվել, այդ թվում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, ասված էր նախաքննությունը վարող ԱԱՑ-ի անցած տարվա սեպտեմբերին տարածած հաղորդագրությունում։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրոք մոտ 7 տարի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ աշխատած, իսկ Թավշյա հեղափոխությունից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում շուրջ 2.5 տարի, այդ թվում 44 օրյա պատերազմի ողջ ընթացքում ռազմական գերատեսչությունը գլխավորած 54-ամյա Դավիթ Տոնոյանը բանտից իր փաստաբանների միջոցով լրատվամիջոցների հարցադրումներին պատասխանելով գրել է, մեջբերենք։ Մինչ այս պահը ես զսպվածություն եմ պահպանել քաղաքական գործընթացներում ներգրավելու առումով և դրա մասին է եղել իմ փաստաբանների հայտարարությունը։ Դեռևս առիթներ կլինեն հանրությանը ներկայացնելու իմ պարզաբանումները 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ, ստեղծվելիք քննիչ հանձնաժողովների միջոցով, իհարկե եթե ապահովի վերջինիս աշխատանքի օբյեկտիվությունն ու անկողմնակալությունը, մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնելով պատերազմից օրեր անց 2020-ի նոյեմբերի 20-ին նախարարի պաշտոնը թողնելու օրը իր հայտարարությունը, թե պատրաստ է կրել իր բաժին պատասխանատվությունը, Տոնոյանը շարունակում է, դարձյալ մեջբերենք, «Քավության նոխազ գտնելու տեսանելի ցանկությունն այսպես ասած սավառնում է քաղաքական դաշտում, բայց կարծում եմ, որ այս առումով լինելու են անակնկալներ»։ Մեջբերման ավարտը։ Նախկին նախարարը պնդում է, թե չնայած նախաքննական մարմնի հայտարարությանը, նշված հրթիռները գտնվել են ժամկետի մեջ, անգամ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում են կիրառվել և լուծել մարտական խնդիր։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքների շուրջ կրքերը չեն մարում մի շարք համայնքներում ապագան ու առաջին նիստերը մեկնարկում են աննախադեպ լարված մթնոլորտում ծեծկրտուքի, քաշքշուկների, ոստիկանական միջամտության ուղեկցությամբ։ Ընտրություններից մեկ ամիս անց էլ որոշ համայնքներում երկիշխանություն է, արտարոց պատկերը նաև վարդեն իսում։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժում։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները մեկ ամիս առաջ են ավարտվել, սակայն մի շարք համայնքներում ավականու առաջին նիստերը, որտեղ համայնքապետ են ընտրում, սկանդալային ընթացք ու արդյունք են ունենում։ Այժմ էլ վարդեն իսում է արտարոց պատկեր։ Վաղը իրեն ընտրված համայնքապետ համարող Ահարոն Խաչատրյանը երթվելու է ու ստանձնի պաշտոնը, ասում է միասնական վարդենիս դաշինքի ավականու անդամ Դավիթ Շահնազարյանը։ Միասնական վարդենիսը պաշտպանել էր Ահարոն Խաչատրյան դաշինքի թեկնածուին Ահարոն Խաչատրյանին։
Որևէ իրավական խոցնդոտ ես չեմ տեսնում այս պահին, որտեղ
Արամ Մելքոնյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակի առաջատարն ու Վարդենիսի նախկին համայնքապետը դեմ չէ, որ Խաչատրյանը երթվի, բայց ասում է, արարողությունը չի կարող համայնքապետարանում տեղի ունենալ, որովհետև նրա ընտրությունը ապօրինի է։
Կարամ բացեցյամ են, շատ տեղեր ունենք Վարդենիսում, սիրուն գեղատեսելու այլեր ունենք, որտեղ կարամ բացեցյամ են երթնակալության արարողությունը, ոչ մեկ դա չի արգելում։
Վարդենիսում ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը 6163 ձայներ հավաքել, Ահարոն Խաչատրյան դաշինքը 4989, միասնական Վարդենիսը 2205։ Վերջին երկու ուժերը միավորվել ու Խաչատրյանին էին առաջադրել որպես համայնքապետի թեկնածու, երկուսով ավականու 14 մանդատ ունեին, իսկ քաղաքացիական պայմանագիրը 13։ Տարվան նախավերջին օրը հրավիրված ավականու նիստը, որտեղ պիտի համայնքապետ ընտրվեր, միջադեպերով ու ոստիկանական ուժերի միջամտության բաժքի ընկավ։ Կողմերի մեկնաբանությունները տարբեր են։ Միասնական Վարդենիսի ներկայացուցչի պնդմամբ ոստիկանությունն ամեն ինչ անում էր, որ նիստը տեղի չունենար։
Այն հիմնավորմամբ, որ միջադեպը տեղի ունեցել եւ Արոն Խաչատրյանին ու Կարեն Մկրտչյանին անհրաժեշտ դե տանել ոստիկանություն, այսինքն բերման ենթարկել, ընդ որում դրա համար որևէ իրավական փաստարկով չի ներկայացվել, որևէ հիմնավորում չի ներկայացրել։
Քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու Արամ Մելքոնյանը միջադեպ հրահրելու համար մեղադրում է մրցակիցներին։
Իրենց ոչ պատշաճ պահվածքի համար եղել են միջադեպեր եւ ինձ տարել են ոստիկանություն, որից հետո ոչ մեկի չեն տարել ոստիկանություն, իրենք եղել են տեղում, ոչ մեկ իրենց չի չեզոքացել։
Այս ամենից հետո այնուամենայնիվ Ահարոն Խաչատրյանին աջակցող ավականու անդամները մոբիլիզացվել են ու Խաչատրյանին 14 ձայնով ընտրել համայնքապետ։ Մելքոնյանն այս ամենը համարում է առվոչինչ։ Արամ Մելքոնյանը տեղեկացրեց, դիմել են դատարան, պահանջում են ավականու այդ նիստը չեղյալ համարել։ Նաև այլ փաստեր են ներկայացրել, որոնք ըստ Մելքոնյանի կարող են Վարդենիսում նոր ընտրությունների անցկացման հիմք դառնալ։
Թեմաների մասին Թուրքիայում ծանր հանցանքներում մեղադրվող ազգի հայտնի հրապարակախոս Սևան Նշանյանին արտահանձնում է սպառնում։ Տարիներ առաջ թուրքական բանտից փախուստի դիմաց Նշանյանը Հունաստանում էր հաստատվել, ստանալով ժամանակավոր կեցության իրավունք, որի ժամկետն այժմ սպառվում է, նրան արտահանձնում է սպառնում։ Հայտնի մտավորականը Թուրքիայում մեծ աղմուկ հանած Սխալ Հանրապետություն կամ 51 հարց Քեմալիզմին և Աթաթուրքին գրքի հեղինակն է, որտեղ նա անդրադառնում հնարավորում է հայ ցեղասպանությանը, նշելով, որ ժամանակակից թուրքական պետությունը հայերի, հույների, ասորիների ցեղասպանությունների հետևանք է։ Իրավապաշտպան կառույցները պնդում են, հայ ազգի գործիչը քրեական հետապնդումների է ենթարկվում թուրքական իշխանություններին պաշտոնական պատմագրությունը քննադատելու համար։ Թեմայի շուրջ զարգացումներին Տաթև Սարգսյանն է հետևում։
2017-ի ամռանը թուրքական բանտից փախուստի դիմաց և հարևան Հունաստանում ապաստանած Պոլսահայ հայտնի մտավորական հրապարակախոս Սևան Նիշանյանը հունական իշխանությունների կողմից կարող է արտաքսվել Թուրքիա։ Այս մասին սոցիալական ցանցի իր էջերում մահազանգել է Նիշանյանի կինը, Հերաթ Սուրուն։ Հունաստանի քաղաքացիություն ունեցող կինը հայտնել է, որ դեկտեմբերի 29-ին իր հետ ամուսնացած լինելու հիմքով Նիշանյանի ստացած կացության իրավունքը տեղական իշխանությունները չեն երկարաձգել, իսկ հաջորդ օրը նա ոստիկանական բաժանմունք է կանչվել։ Մեկ ժամ սպասեցնելուց հետո նրանք ալանավորել են կացության կարգավիճակի ժամկետի մի օր առաջ լրանալու պատճառաբանությամբ։ Այսօր Նիշանյանը դատարանի առաջ է կանգնելու Սիրոս կղզում, դատախազը որոշելու է, թե որ երկիր է նա արտաքսվելու։ Թուրքիայի քաղաքացի հայազգի մտավորականը 2019-ին նաև Հայաստանի քաղաքացիություն էր ստացել։ Հունաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը ջանքեր է գործադրում Նիշանյանին աջակցելու համար։ Դեսպանությունը տեղյակ է Պոլսահայ մտավորական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Սևան Նիշանյանի շուրջ ծավալված գործընթացից և ձեռնարկում է բոլոր հնարավոր քայլերը խնդիրը կարգավորելու նպատակով, ասված է դեսպանության տարածած հաղորդագրության մեջ։ 2014-ին Սևան Նիշանյանը 17 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Իզմիրի Շիրինջե գյուղում գտնվող իր սեփական այգում ապօրինի շինարարություն կատարելու մեղադրանքով։ Մինչև 2017 թվականի ամառ նա գտնվում էր Իզմիրի Ֆոչայի բաց ռեժիմի բանտում։ Տարիներ շարունակ Նիշանյանին ազատ արձակելու կոչեր հնչեցնող մտավորականները պնդում էին, որ նրան ազատազրկել են թուրքական իշխանություններին և պաշտոնական պատմագրությունը քննադատելու համար։ 2012-ին էլ Նիշանյանը 13.5 ամսով ազատազրկվել էր իր գրառմամբ Մուհամեդ Մարգարեին վիրավորելու պատճառով։ 2008-ին Թուրքիայում մեծ աղմուկ էր հանել Նիշանյանի հեղինակած «Սխալ հանրապետություն կամ 51 հարց քեմալիզմին և Աթաթուրքին» գիրքը, որտեղ նա անդրադառնում է հայոց ցեղասպանությանը, նշելով, որ ժամանակակից թուրքական պետությունը հայերի, հույների և ասորիների ցեղասպանությունների հետևանք է։ Գրքի լույս տեսնելուց հետո Սևան Նիշանյանի նկատմամբ հետապնդումներ սկսվեցին։
Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոն որոշ մանրամասներ է ներկայացրել նոյեմբերի 26-ին Սոչիում ձեռք բերված Երակոմ պայմանավորվածությունների վերաբերյալ։ Ռուսաստանցի պաշտոնյայի խոսքերով Հարավային Կովկասում երկաթուղային ավտոմոբիլային հաղորդակցությունների վերականգնման նպատակով միասնական փաթեթ է նախապատրաստվում։ Հիշեցնենք, Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ հայտարարություն էր ակնկալվում դեկտեմբերին, սակայն այն չհնչեց, այդպես էլ հայտնի չդարձավ, թե ինչ են պայմանավոր Սոչիում Վլադիմիր Պուտինը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը։ Հազաբաբյանն է շարունակում։
Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործում կարևորագույն ուղություններից մեկը տնտեսական եւ տրանսպորտային բոլոր կապերի ապաշրջափակումն է։ Խոսքը երկու երկրների համար խաղաղ գոյակցությունից գործնական կոնկրետ օգուտ քաղելու հնարավորության մասին է։ Ռուսաստանը այդ գործընթացի անմիջական մասնակիցն է։
10-ին թված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Մոսկվան վերջին ամիսներին պարբերաբար շեշտում է տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման կարևորությունը, թեև նախկինի պես հայտարարություններն անում է ընդհանուր դիվանագիտական ոճի մեջ, խուսափելով հստակ ձևակերպումներից։ Ռուդենկոն 10-ին տված հարցազրույցում անդրադարձել էր Հարավային Կովկասում երկաթուղային և ավտոմոբիլային հաղորդակցությունների վերականգնմանը, նշելով, թե նոյեմբերի 26-ին Սոչիում երեք երկրների ղեկավարները պայմանավորվել են տրանսպորտային հարցերի շուրջ։ Այսօր Ռուդենկոյի խոսքով ընդանում են աշխատանքներ միասնական փաթեթը վերջնական տեսքի հասցնելու համար։ Վլադիմիր Պուտինի, Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մանրամասները մինչ օրս հայտնի չեն։ Պուտինը երակող բանակցություններից հետո հայտարարել էր, թե մանրամասները կհայտնեն դեկտեմբերի 1-ին Մոսկվայում կայանալիք երակող աշխատանքային խմբի նիստին։ Նիստը կայացել էր, սակայն որևէ հայտարարություն նիստին չէր հետևել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները դեկտեմբերի կեսերին Բրյուսելում կայացած բանակցություն խոսակցություններից հետո խոսել են տրանսպորտային ապահովջապակման հարցում առաջխաղացման մասին, սակայն հստակություն հիմնական հարցի շուրջ դեռ չկա. Ինչ տրամաբանությամբ են գործելու կառուցվելիք և վերաբացվելիք ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհները։ Նույնիսկ 10-ի լրագրողն իր հարց Ռուդենկոյն այսպես էր ձևակերպել.
Բաքուն պնդում է, որ Նախիջևանում տրանսպորտային միջանց կլինի, իսկ Երևանը դեմ է իր տարածքում միջանցք ստեղծելուն։ Կա արդյոք երկու կողմերի համար փոխադարձ ընդունելի երրորդ տարբերակը։
Փոխադարձ ընդունելի երրորդ տարբերակի մասին հարցազրույցում Ռուդենկոն չի խոսել։ Նշել է միայն, որ
երրակողմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում կարևոր նախապատրաստական աշխատանք է կատարվել տարածաշրջանում երկաթուղային և ավտոմոբիլային հաղորդակցության վերականգնման համար։ Այժմ աշխատանքներ են ընթանում միասնական փաթեթը հղկելու շուրջ։ Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործում կարևորագույն ուղություններից մեկը տնտեսական և տրանսպորտային բոլոր կապերի ապաշրջափակումն է։
Հարգելի ընկերներ, այժմ միամար այսքանն ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից առաջ։